Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adında iqidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın TV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah öyünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinin asılar... Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bizi internetdə və peklərdə dinləyə bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız azadlıqradiosu.az. Peklərdə isə bilirsiniz Hotbird-də və ya Türksatda bizə qulaq asa bilərsiniz. Dərhal telefonlarımızı da xatırladım. 436-77-41 sarı şəhər telefonu açıqdır. 057-44-10-17-yə mobil telefonlardan yaza bilərsiniz və yaxud da ki, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az-a yazmaq imkanınız var. Və bugün nədən danışırıq? Dövlət mülkiyyətinin, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən. Yəqin saytımıza gələn ziyarətçilər bilir ki, bir son günlər bir məqalə bizim saytımıza yerləşdirilib. Prezidentin qızı Dövlət Bankına necə sahib oldu? Bu araşdırma ilə bağlı əgər bilməyənlər varsa qısaca məlumatı çatdırım. 2 il əvvəl Azal Səhmdar Kommersiya Bankının adı Bank Silkway kimi dəyişdirilib, bankın strukturu da dəyişdirilib, amma bu proses necə baş verib, bu haqda ətraflı məlumat yoxdur, yəni ictimaiyyətə heç bir məlumat verilməyib. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Qulu Xəllovsa radiomuza deyib ki, bu bankın özəlləşməsi ilə bağlı komitədə heç bir məlumat yoxdur. Üstəlik də Silkway Bankın 3 yeni sahibindən ikisi maraq doğuran şəxslərdəndir, biri Prezidentin qızı Arzu Əliyeva, digəri Azalın rəhbəri Cahangir Əsgərovun xanımı Zərifə Həmzəyevadır. Və araşdırmada başqa faktlar da ortaya çıxıb, onları daha sonra diqqətinizə çatdıracaq və studiyamıza ki qonaqları dərhal sizə təqdim edeyim. Turan Xəbər Agentliyinin maliyyə eksperti Anar Xanbəyli və İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəldik.
Və telefon xəttində isə millət vəkili Nazim Məmmədov olmalıdır. Hələ ki əlaqə alınmır. İndi yəqin ki birazdan onu xəttə qoşacaq. Və sizin rəyinizi alaq, fikrinizi alaq ki, necə olur ki, dövlət əmlakı özəlləşir və bu haqda dövlətin başqa bir qurumunda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üzrə dövlət komitəsində heç bir məlumat olmur. Necə baş verir? Azər bəy, başlayaq sizdən.
Hə. Deməli, siz düz qeyd elədiniz. Bu ilk dəfə bu barədə məlumat deməli 2008-ci ildə üzə çıxmış idi. O vaxtı məhz bankın adının dəyişilməsi müəyyən bir şübhələr doğurdu ki, bank nəyədən birdən-birə Azal Bank adını dəyişərək Silkway Bank elədi. Yəni bu deməli bu məlumatı araşdırarkən üzə çıxdı ki, sən demə bu bankın deməli sahibkarları dəyişibdi. Öncə bu deməli dövlət konserni Azal Bank və onun tərkibində olan müəssisələr idi. 2008-ci ildə isə artıq burada 3 dənə deməli təsisçi var idi, səhmdar var idi. Əsas səhmdar Silkway Bankı, onun payı təxminən 84%-ə yaxın idi və 2 dənə fiziki şəxs. Onlarda da göstərmişdi, siz qeyd elədiniz. Prezidentin qızı deməli Arzu Əliyeva və deməli Azal dövlət konserninin prezidentin yoldaşı Zərfə Həmzəyeva. Deməli burada yəni üzə çıxan problemlər əsas nədən ibarətdir? Birincisi məlum olduğu kimi dövlət özəlləşmə proqramına əsasən bütün dövlət əmlakı özəlləşdirilən dövlət əmlakı haqqında deməli dövrü mətbuatda o cümlədən dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üzrə dövlət əmlak komitəsinin nəşri olan Mülkiyyət qəzetində geniş məlumat verilməlidir. Bu da ilk növbədə deməli özəlləşdirməyə çıxarılan müəssisənin parametrləri haqqında və buna qoyulan tələblər haqqında. Tələblər burada deməli təqdim olunacaq pul vəsaitləri, özəlləşdirmə çekləri, hansı dövrdə keçiriləcək, hansı şərtlərlə, hansı məhdudiyyətlər və s. Bu barədə ümumiyyətlə heç bir məlumat yoxdur. Nəinki bu qəzetdə belə bir məlumat çıxmıyor, həm də bu işlərlə məşğul olan komitənin özündə də bu barədə məlumat yoxdur ki, bu nə tərəf baş olur?
Yəni, Azadlıq Radiosu da müraciət edib, dövlət əmlakının idarə özəlləşdirilməsi üzrə dövlət komitəsinə və oradan həmin komitənin sözçüsü Qulu müəllim bizə cavab verdi və dedi ki, o komitədə bu özəlləşdirmə ilə bağlı heç bir məlumat yoxdur.
Az əvvəl biz bunu xatırlatmışdıq və dinləyicilərə deyim ki, studiyada həm də Xədicə İsmayılovadır, indi söhbətə qoşulur. Həmin araşdırmanın həm müəlliflərindən biri.
Təəssüf ki, Ülviyyə Əsədzadə indi Amerikada təhsil üçün Amerikaya gedib və indi söhbətə qatıla bilmir.
Mən mümkünsə bir əlavə edeyim ki, bu nətər olmalı idi. Bir nümunə də var bizdə. Çox gözəl bir nümunədir. Bu Kapital Bank, digər dövlət bir bankın özəlləşdirilməsi. Aha. Bu barədə həmən o Mülkiyyət qəzetində bu özəlləşmə 2 mərhələdə kesilib. Hər mərhələ dair bütün məlumatlar verilibdir Mülkiyyət qəzetində. Burada deməli bütün şərtlər elan olunubdur. Burada bir çox deməli hüquqi və fiziki şəxslər iştirak edibdir. O cümlədən bankın kollektivi burada iştirak edibdir. Düzdür, bu bankın da özəlləşdirilməndə müəyyən qanun pozuntuları baş veribdir. Amma yenə də bu açıq şəffaf şəkildə aparılıbdır.
Telefon xəttində həm də indi Nazim Məmmədov olmalıdır, millət vəkili. Nazim bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Vaxtınız xeyir, ancaq mən sizi heç eşitmədim, eşidə bilmirəm sizi. Biraz sündürdən danışsanız və yaxud şərhıl qoyun, qururuq qırləsinlər.
Aha, yəqin ki, biz çalışarıq bu
fərq. Nədən söhbət gedir, mən bilmirəm. Nə bilmirəm, o...
Edə biz sizə məlumat verərik və siz də çalışın ki, bizi eşidəsiniz.
Ha, buyurun, buyurun. Aha.
Söhbət ondan gedir ki, bizim radio bir araşdırma aparıb, yəqin ki, bizim saytımızı izləyirsiniz siz, həmişə izləmişsiniz.
İzləmişəm, izləyirəm, izləyirəm.
Demək, son günlər bir araşdırma yerləşdirilib, prezidentin qızı banka necə sahib oldu, belə bir araşdırmadır. Orada, demək, məlum olur ki, 2 il əvvəl Azərbankın, demək, adı dəyişdirilib, bank Silkway olub və bankın strukturu da dəyişdirilib və amma bu prosesin necə getməsi haqqında ictimaiyyətə ümumiyyətlə heç bir məlumat verilməyib. Və indi biz studiyamızda ekspertlərlə bu suala cavab axtarırıq ki, necə olur ki, dövlət əmlakı özəlləşdirilir və dövlət qurumunun özündə demək, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üzrə dövlət komitəsində bu haqda heç bir məlumat olmur. Üstəlik də indi bu diqqət doğuran həm də odur ki, həmin o bankın iki sahibindən biri prezidentin qızı Arzu Əliyevadır, digəri isə demək, Azalın dövlət konserninin rəhbəri Cahangir Əsgərovun xanımı Zərifə Həmzəyevadır. Bu haqda danışırıq. Studiyamızdakı qonaqları təqdim edeyim sizə. Turan Xəbər Agentliyinin maliyyə eksperti Anar Xanbəyli və İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblıdır. Anar Xanbəyli indi danışırdı. Yəqin ki, onun fikirlərini tamamlayar ondan sonra. Və Xəcə İsmailova da demək, bu araşdırmanın həm müəllifi studiyamız.
Mənə ünvanladığınız sualı verin, xahiş edirəm.
Onlar, mən məlumatı verdim ki, siz dediniz, mən məlumatsız, amma ona görə bu məlumatları xatırlatdım sizə. Ekspert fikrini tamamlasın, sonra sizə də sualım olacaq.
Ha, buyurun.
Aha. Buyurun, Azər Bey.
Deməli, mən qeyd elədim ki, yəni bu dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üzrə dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi ilə bağlı çoxlu nümunələr var. Yəni bankdan savayı dövlət məsələləridir. Deməli, bunların emal məsələləridir, yüngül sənaye sahəsində olan məsələlər. Bunların özəlləşdirilməsi çox gözəl şəkildə həm işıqlandırılır, məlumatlandırılır investorlar və burada proses müəyyən qədər demək olar ki, şəffaf aparılır. Düzdür, məhdudiyyətlər olsa da, amma məlumat hər halda verilir.
Məhəmməd bəy, sizin də fikirlərinizi öyrənərdik. Bir ekspert kimi Nazim bəylə əlaqə kəsildi, yəqin ki, onun sualımızı verənə qədər.
Ümumiyyətlə, özəlləşmə ilə bağlı onu söyləmək olar ki, Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün müəyyən məhdudiyyətlər var idi. Bu qanun versiyası ilə tənzimlənir. Bu xüsusilə sahibkarlıq haqqında qanun özünü göstərir. Yəni məmurlar birbaşa dövlət idarəsində çalışan şəxslər, məmur statusunda olanlar biznes fəaliyyətlə məşğul olması tamamilə qadağan olunur. O baxımdan Azərbaycanda çox mühüm şəxslər ənənəvi dövrü olaraq mətbuatda, ictimai rəydə onların bu və ya başqa şəkildə ölkədəki ciddi iqtisadi resurslar üzərində nəzarət imkanları hər zaman dilə gətirilir. Onların qanunsuz mülkiyyət haqlarına sahib olması ilə bağlı məlumatlar verilir. Ümumiyyətlə, dəqiqləşdirmək lazımdır. Bir neçə hətta bundan qabaqda siz bildiniz ki, Dubayda 75 milyonluq mülklərlə bağlı belə bir informasiyalar da var idi. Davamlı olaraq indi ailənin başqa bir üzvünün hansı bankda neçə faiz gəlirə sahib olması məsələsi. Bunu göstərir ki, ümumilikdə ölkənin siyasi idarəçində çalışan şəxslər daha çox ölkənin iqtisadi resurslar üzrə nəzarət imkanlarını ələ götürmək bir mənalı çalışırlar və bunda israrlıdırlar. Bununla bağlı ictimai rəydə, hətta onların əleyhinə olan informasiyalardan ehtiyatlanmırlar. Bunu göstərir ki, Azərbaycanda siyasi institutlarla biznes qarşılıqlı bir əlaqədədir. Bunların siyasi liberalizm nə qədər çətindirsə, iqtisadiyyat sahəsində də, iqtisadiyyat üzərində də monopol imkanları bir o qədər də güclüdür. Bunu göstərir ki, yəni siyasət və biznes özü qarşılıqlı əlaqədədir. Bunların sərhədləri dəqiqləşdirməyibdir. Məlumat üçün bildirim ki, ölkə prezidenti prezidentliyə namizəd olarkən onun gəlirlərin deklarasiyası tətbiq olunur. Tərtib olunurdu. Orada prezident qeyd edirdi ki, o 214 kvadrat metrlik evdə yaşayır. İndi artıq məlum olur ki, hətta onun özün bir tərəfə, hətta övladları bir neçə milyonluq böyük fondlarda səhm paylara sahibdir. Mənə elə gəlir ki, ciddi dövlət rəhbəri bununla bağlı ən azı ictimai rəydə mövcud hətta dezinformasiyadırsa, buna aydınlıq gətirməlidirsə, informasiya dəqiqdirsə, bununla bağlı artıq etiraf etməlidir. Çox təəssüf ki, Azərbaycanın ictimai rəyində bağlı belə bir prezident tərəfindən ictimai qınağa belə deyə aydınlıq gətirmək təşəbbüsü hiss olunur. olunmur.
Mən bir əlavə eləyim ki, yəni bu doğrudursa məsələsi ilə bağlı. Yəni biz əslində bəzi mətbu orqanları bu məsələ ilə bağlı məlumatları vermişdilər və artıq şərh də olunurdu onunla bağlı, Silkway'in sahibləri ilə bağlı bundan əvvəl də getmişdi məlumatlar, amma ki biz bir qədər geç toxunduq bu məsələyə. Bunun da səbəbi o idi ki, biz bu adamların məhz haqqında sözü gedən adamlar olduğunu sübuta getirmək istəyirdik və bunun rəsmi təsdiqini tapmaq istəyirdik. Bunu qeyd edeyim ki, prezident aparatından prezidentin mətbuat katibi həqiqətən də təsdiqlədi ki, prezidentin qızından gedir söhbət və məhz odur bu səhmdar. Azər Qasımov təsdiqlədi ki, söhbət ondan gedir və o bildirdi ki, Arzu Əliyeva yəni artıq Azərbaycan vətəndaşıdır və onun yaşı da imkan verir ki, o bizneslə məşğul olsun. Amma o artıq bu bankın özəlləşdirilməsində yol verilən qanun pozuntuları ilə bağlı və maliyyə mənbəyi ilə bağlı suallara cavab vermək istəmədi. Dedi ki, bu ona aid olan məsələ deyil, qanun pozuntuları ilə digər qurumlar məşğul olmalıdır.
Əslində, digər qurumlar deyil, Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırmaqdan imtina ediblər.
Azal Dövlət Konsernindən əlbəttə ki, bu yəni biz bir ay keçəndən sonra bir də zəng elədik məktublarımızın taleyini öyrənmək üçün və Azal Dövlət Konserninin sözçüsü dedi ki, məktublardan xəbəri yoxdur. Biz uzun müddət şöbələrə zəng elədik Azalın şöbələrinə və məlum oldu ki, məktub sadəcə qeybə çəkilib və orada bizim məktuba yəni belə baxdıq, belə gördük ki, cavab verilməyəcək. Şifahi suallarımıza da Məhrəm Səfərli sadəcə cavab verdi ki, mən heç nədən xəbərim yoxdur. Zəng edin, nə sualınız var, Silkway-a verin. Bu zəng edin məsələsi də çox maraqlıdır. Biz Silkway-a zəng eləyəndə və onların sözçüsü ilə danışmaq istəyəndə onlar deyirlər ki, bizim sözçümüz Azalın sözçüsüdür. Azalla danışın. Bizə olan suallara Azal cavab verir. Məhrəm Səfərli əlbəttə ki, dedi ki, bu belə olmamalıdır.
Hələ Silkway Holding müstəqil bir şirkət isə onun sualları.
Düzdür, yəni ciddi qohumluq əlaqələri var Azaldan, amma ki, müstəqil şirkətdir. Amma maraqlıydı, yəni bizə orada verilən cavab buydu ki, zəngiliyin Azalla danışın, onlar cavab verirlər suallara. Məhrəm Səfərli əlbəttə ki, dedi ki, bu suallar ona ünvanlanası deyil, Silkway-a ünvanlamalıdır. Amma bir maraqlı detal da var, biz Azalın web səhifəsini açırıq və orada sol sütunda Azalın kontaktları yazılıb, web saytının ünvanı, telefon nömrəsi və s. və biz Azalın telefon nömrəsinə zəng eləyəndə orada çox xoş bir xanım səsi bizi Silkway Travel şirkətində salamlayır. Yəni, bu iki şirkət arasında o qədər bağlılıq var ki, hara zəng eləyəndə kimin səsini eşidəcəyini belə bilmirsən, yəni kimin cavab verəcəyini belə bilmirsən.
Mən Xədicə xanımın dediyi o sualınımın bağlı ünvanın dəqiqləşməsi baxımından öz fikrimi bildirmək istəyərdim. Burada doğrudan da şirkətə müraciət olunmalıdır, amma Dövlət Əmlakının İdarə Etməsi Komitəsinə birbaşa sorğu göndərilməlidir, rəsmi sorğu.
Onlar ikincisi, dedilər ki, xəbərləri yoxdur.
İkincisi, Azərbaycanda Komersiya Banklarının Fəaliyyətini Tənzimləyən Mərkəzi banka sorğu göndərmək lazımdır. Orada özəlləşmə prosesini, səhmlərin paylarının kvartallar üzrə bölgüsünün bütün göstəriciləri bu iki qurumlarda vardı. Onlar sizə rəsmi müraciətinizi cavabdan
amma
sonra...
Amma Məhəmməd bəy, yəni şübhə doğuran məqam bu səhmlərin bu adamlara məxsus olması deyildi.
Nədir?
Çünki bu rəsmi məlumat idi. Qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin buraxdığı emisiya paketində var idi. Sualın məğzi bu idi ki, Əliyeva Arzu İlham qızı məhz Prezident İlham Əliyevin qızı olan Arzu Əliyevadır və Həmzəyeva Zərifə Kamil qızı məhz Cahangir Əsgərovun həyat yoldaşı olan Həmzəyeva. Bu idi sual və Azala şübhəsiz ki, başqa suallar da var idi bu məsələ ilə bağlı, özəlləşdirmənin necə baş verdiməsi və s. ilə bağlı, Silkway Holding ilə bunların münasibətlərinə bağlı, amma bu suallara cavab ala bilmədik biz. Amma bununla belə biz Həmzə Əvəz Ərifənin də yəni təqribən dəqiqləşdirdik ki, bu həmin Zərifə Həmzəyevadır. Məsələ bundadır ki, seçici siyahısında Zərifə Həmzəyeva Cahangir Əsgərovla eyni mənzildə mənzildə qeydə alınıb. Yəni, o həmin ünvan ki, o emisiya paketində göstərilmişdi. Həmin ünvanda Cahangir Əsgərovda yaşayır. Yəni, bu.
Nazim Məmmədov telefon xəttindədir. Ondan suallarımızı da yönləndirək. Müzakirələri dinləyirsiniz, Nazim bəy. Sizin də cavabınızı almaq maraqlı olardı bu baş verənlərlə bağlı. Necə qiymətləndirirsiniz? Necə olur ki, dövlət bankı özəlləşdirilir və bu haqda dövlət başqa dövlət qurumunda konkret bu işə cavabdeh olan dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üzrə dövlət komitəsində məlumat olmur. İkinci bir sual ki, prezidentin qızı bu maliyyə mənbəyini hardan əldə edir? Bu haqda heç bir məlumat yox, yəni məlumat verilmir ictimaiyyətə. Yəni bax suallar çoxdur. Mən istərdim ki, əgər mümkünsə onları bir-bir cavablandırardınız. Buyurun.
Suala görə çox sağ olun. Əslində sizin bəzi danışdıqlarınızı mən eşidirdim. Sizinkini Xədicə xanım olaraq başqa ekspertləri mən dinləyə bilmədim. Söhbət təbii ki, sizin web saytınızda yerləşmiş informasiyadan gedirsə, ona mənim münasibətim çox belə demək olsa normaldır. Araşdırma aparmışsınız. Ancaq yeri gəldikdə hər bir özəlləşmə prosesi nədir baş verir. Yəni Azərbaycanda bir neçə dövlət proqramları var özəlləşmə ilə bağlı. Və bankların heç də deyək özəlləşməsi problem də yoxdur. Əgər dövlət məqsədə uyğun hesab edirsə ki, bank zərərlə işləyir və onu dövlətdən dövlətsizləşdirmək lazımdır, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı var, Dövlət Əmlak Komitəsi. O, müəyyən auksion keçirməklə zamlama kapitalını tuta bilər. Və heç kəsdən, heç bir Azərbaycan vətəndaşından soruşulmur ki, o səhmləri alan zaman, hərraşdan təbii ki, o alınır səhmlər və Dövlət Əmlak Komitəsinin mülkiyyət qəzeti var, orada dərc olunur hansı dövlət əmlakı, hansı dövlətin payı, hansı müəssislərdə özəlləşməyə açılır. Bu, ictimaiyyətə açıq olan məlumatlardır.
Amma qaldı məsələ bundadır ki, Nazim bəy, o məlumatlar mülkiyyət qəzetində dərc olunmuyor.
Problem də burasındadır ki, siz prosedurlar çox düzgün danışdınız. Amma heç birinə riayət olunmuyor.
Biz mikrofona yaxınca.
Mən prosedurlardan danışırım. Bu verilir və təbii ki, heç bir Azərbaycan vətəndaşından bu Nazim Məmmədov da olsun, digəri də olsun və yaxud prezidentin qızı olsun və digər şəxslər olsun, onlardan Azərbaycanda elə bir qanunvericilik bazası yoxdur ki, onlardan gəlirinin, yəni o mənbəyi soruşulmur. Hər halda sizdə böyük rəqəmlər ajiyatı yaratmasın ki, bankın 36, mən səhv etmirəmsə yaddaşımda 36 milyona yaxın rəqəm yazmışsınız ki, bu belə bölündükdə 35%, 35% və 30% olaraq bu nə qədər edir. Ola bilər ki, bankı araşdırmaq üçün təbii ki, auditor cəlb olunur və auditorun çıxartdığı rəy var. Bankın verəcəklər borçları var, alacaqları var. Əgər o bankın nizamlama kapitalı satışa çıxarılırsa, bu heç də o demək deyil ki, 36 milyonluq bankı deyək, kağızda göstərilən 36 milyonla gedir söhbət. Onu vətəndaş 1 milyona və ya 2 milyona ala bilməz. Yəni, bu heç bir problem deyil. Sadəcə olaraq çıxarıldıqda bankların cəlb etdiyi kapitallar var. Bankların o cəlb olunmuş kapitallara görə ödəniləcək faizləri var və bankların təbii ki, özəlləşməyə çıxan banklardan gedir söhbət. Onların təmiz kapitalından gedir söhbət. Ola bilər ki, həmin azalımın təmiz kapitalı, yəni borçları verdikdən sonra əlində qala biləcək kapital çox aşağı bir qiymətdir və onu hər bir Azərbaycan vətəndaşı da ala bilərdi. O cümlədən mən hesab etmirəm ki, burada bir hansı da bir qanunvericilik pozuntusu var. Qaldı ki, mülkiyyət qəzetində dərc olunub, olunmub və yaxud Azal şirkətinə, yəni Azal dövlət konserninə sizdən getdikdə nəsə cavab verirlər. Bunu mən telefonda dinlədim, sizin danışığınız. Yəni Silkway Holding-in əməkdaşları. Mən burada deyir ki, ola bilər texniki problemlərlə bağlı ola bilər. Ancaq hamı bilir ki, hər hansı bir dövlət konserni də başqa şirkətlərlə, o cümlədən şəxsi şirkətlərlə də əməkdaşlıq apara bilər, kontraktlar imzalaya bilər və bunda mən heç bir qəbahət görmürəm.
Sizcə Nazim bəy, Azal Bankın, Azal Dövlət Konserninin prezidentinin xanımı tərəfindən özəlləşdirilməsi normaldır mı səhmlərinin?
Mən bir mənalı təbii ki buna cavab verərəm ki bu bizim təfəkkürümüzə yerləşmir, ancaq Azərbaycanda da reallıqlar var, yəni nə reallıqlar var, hər hansı bir müəssisənin zərərlə işləməsi, işləməməsi, daha çevik maliyyə mənbəyə dəvət edilməsi, adətən bunlar açıq mətbuatda yazılmır ki, hansı müəssisə tez ola bilər ki, oradan hər hansı məlumat sızıb və daha yaxın olan insanlar, informasiya yaxın, daha yaxın olan insanlar bu fürsətdən yararlanır. Yəni burada qəbahət bir şey yoxdur. Ümumi kommersiya prinsiplərinin zidd deyil, yəni belə demək mümkündür. Ancaq dövlət konserninin, yenə deyirəm, bunun qiymətləndirilməsi prosedurları var. Hər bir əmlakın satılmasında Dövlət Əmlak Komitəsinin rəyi olur, hərraşları olur və yaxud digər formada icarəyə verilir, sonradan özəlləşir. Müxtəlif formaları var.
Problem də bundadır, Nazim bəy. Problem bundadır ki, bu bankın özəlləşdirilməsi dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üzrə dövlət komitəsinin xətti ilə görünür ki, baş verməyib ya da elə baş verib ki, bundan heç komitənin işçiləri də xəbər tutmayıblar. Çünki bu komitədən konkret olaraq rəsmən məlumat verilib ki, bizim bu özəlləşdirmə prosesindən məlumatımız yoxdur. Və buna görə də bütün bunlar mülkiyyət qəzetində.
Çox üzr istəyirəm, ola bilər ki, yəni o bankın səhmləri, deyək, səhmlər depozit mərkəzi var. Səhv etmirəmsə, təbii qiymətli kağızlar komitəsinin nəzdində bir depozit mərkəzi var. Və orada vətəndaşlar arasından ümumi qaydada alınıb satıla bilər. Yəni, mən tam bilmədiyimə görə, yəni bu proses nə cür gedib, ola bilər əmlak komitəsi vasitəsilə özəlləşmir. Yəni səhmlər artıq səhmləşdiriləndən sonra təbii ki o qiymətli kağızlar komitəsində depozit mərkəzində alqı satıq olunur və hər bir mülkü şəxs, hər bir Azərbaycan vətəndaşı təbii ki orada alqı satıqı əməliyyatları apara bilər və yaxud etibar etdiyi şəxs onun adından apara bilər.
Amma səhmləşdiriləndən sonra?
Təbii ki səhmləşdiriləndən sonra.
İcazə verir.
Əgər onların səhmləri bir dəfə emisiya olunursa, yəni bunun qiymətləri bəllidirsə, yenə də deyirəm, alıcı o zaman o qiymətlər biraz, bilirsinizmi, sizin yazınızda mən oxumuşam, yenə səhv etmirəm, 36 milyon miqdarında göstərilirdi. Bu bankın güya...
Yəni 32 milyon yarım manatdır indi. Yeni emisiyadan sonra.
32 milyon yarım.
Nə qədərdi?
32 milyon yarım.
32 milyon yarım. Hər halda yenə deyirəm, banklara xüsusi deməli yanaşma mövcuddur. Niyə? Banklar aldıqları ola bilər ki, borçları hələ qaytarmayıblar, öhdəlikləri mövcuddur. Ona görə bir bankın özünün belə demək məcbur kapitalı çox böyük olar. Ancaq aktiv olaraq nizamlama kapitalı onu ödəyir mi, ödəmir mi, hansı proseslər var, onu ancaq audit rəyi əsasında qərar vermək olar ki, həqiqətən də Azal Bankın qiyməti, bazar qiyməti 32 milyon idi, yoxsa 1 milyon idi. Yəni, mən onu professional olaraq əlimdə sənəd olmalına görə belə bir mənalı deyə bilmərəm.
İcazə verin, Nazim əlim dediklərinə mən şərh verim. O, çox texniki dillə danışdı, o da biraz yorucu da alınır. Mən konkret olaraq bənd demək istəyirdim.
Mənə sualınız qurtardırsa, mən xayiş edirəm, məni...
Yox, Nazim bəy, sizin dediklərinizə ekspertin münasibəti var, əgər mümkünsə dinləyərdiniz. Buyurun,
mən hər halda internetdən də dinləyə bilərəm.
Bank özəlləşdiyi zaman, deməli, bankın ödənilmiş nizamlama kapitalı, ödənilmiş nizamlama kapitalı 10 milyon manat olubdur. Bu, real olaraq pullardır. Real olaraq 10 milyon puldur. Və bu,
10 milyon manat ola bilər,
mərkəzi bank tərəfindən
ödənilmiş nizamlama kapitalı.
Bəli, nizamlama kapitalı pulla ödənilmiş nizamlama kapitalıdır və bu, mərkəzi bankın hesabatında məhz 10 milyon manat ödənilmiş pul kimi də qeydə alınır. Məcmu kapital siz dediyiniz kimi, o azalda da bilər, artıra da bilər və s. Bundan sonraki ödənilmiş vəsaitlər 22 milyondan artıq. Bu, artıq növbəti emisiyalar zamanı yeni səhmdarlar tərəfindən yenə də də real pul şəklində ödənilmiş 22 milyon yarım pul ödənilibdir ora. Bu birinci məsələ aid. İkincisi, prosedurları siz düz qeyd elədiniz. Amma söhbət elə ondan gedir ki, bu prosedurların heç birinə də əməl olunmuyub. Və ya o məlumatlar verilib ki, bu nə tərə özəlləşdiriləcək və ya bu özəlləşdirilibsə bunun nəçələri barədə məlumatları verilməyib. Bu bir tərəfə qalır məsələ. İkincisi də ki, siz deyirsiniz ki, bu deməli və prezident aparatının sözçüsü də deyir və siz də deyirsiniz ki, yəni istənilən şəxs sahibkarlıqla məşğul ola bilər və ya azal deməli zərərlə işləyirdi, yeni sahibkarlar bunu mənfəətə çıxardacaq və s. Məndə belə bir sual yaranır ki, elə çıxır ki, dövlət konserni başçısı olan Cahangir deməli Əskərov bu deməli konserni idarə düzgün idarə edə bilmir və bu zərərlə işləyir. Nəticədə bu ötürür onu yoldaşına və yoldaşı daha yaxşı bir sahibkar ondan çıxır və bu daha indi mənfəətlə işləməyə başlayacaq. Məntiq, yəni bu bundan ibarət deyil.
Mən cavab verir, mən çox üzr istəyirəm, çünki vaxtımız az olacaq. Buyur. Mən birdən onu təbii ki, izah edirəm ki, nizamlanma kapitalı ödənilmiş, nizamlanma kapitalı 10 milyon manat ola bilər. Təbii ki, biz araşdırmaya verilmiş kreditlər, yəni bank tərəfindən hansı kreditlər verilib, onların hansı miqdarı qaytarılmayan kreditlərdir və ola bilər ki, o qaytarılmayan kreditlər bankın zərərinə yazıla bilər və onun heç nizamlanma kapitalı ona dəyilməz. Heç də o demək deyil ki, nizamlanma kapitalı 10 milyon, 10 milyon onun kassasında durub diyanıb.
Amma ki Nazim bəy, yəni, Anar xan bəyli onu deyir ki, onlar bu pulu, yəni gətirib sayıb verib, sayıb o pulları sayıb səhmləri alıblar. Yəni söhbət ondan getmir ki, sonra o pulların taleyi necə oldu. Amma o pullar sayılıb verilib.
Mən çox üzr istəyirəm. Əgər kimsə alıbsa səhmləri, yəni nizamnama kapitalına sahib olubsa, mülkü qaydada qanun vericiliyə uyğun olaraq, bu işdə o demək deyil ki, həmin təsisçilər sabah o rəqmədə məşğul olurlar və yaxud daha yaxşı idarə edəcəklər. Yəni, Azarın prezidentinlə fərqli olan yoldaşı daha yəni, ola bilər yaxşı menecer dəvət edib, təbii ki, hər yerdə bu belə baş verir.
Bunu elə dövlət də edə bilər. Bu dövlət mülkiyyətində qalaraq, həmən o bacarıqlı idarə edən şəxsi dəvət edərdi, onu da idarə edərdi, onu da nə özəlləşdirirdi? Yəni, sahibkarın dəyişməyə heç bir əhəmiyyəti yoxdursa, onda elə dövlət bu nə məşğul olardı da?
Ola bilər ki, Azal Bankin, Azal Konserni, Dövlət Konserni, Azal Bankin təsisçisi olaraq, təbii ki, mən əminəm ki, 100% iclas keçirilib, 100% qərar qəbul olunub ki, bu ziyanla işləyən bankda ona görə bunu özəlləşdirmək lazımdır və elə olmadığı şəraitdə o özəlləşməyə açıla bilməz və
Nazim müəllim, bəs söhbət elə ondan gedir ki, bunu Azal konserni qəbul etməməlidir. Bunu dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi dövlət komitəsində qərar qəbul olmalıdır və bu komitə prosedurları müəyyən eləməlidir və bu barədə məlumat açıqlamalıdır. Yoxsa ki, Cahangir Ələskərov deməli qərar qəbul edəcək ki, bu yaxşı işləmir, qəbulunu özəlləşdirir, sataq yollaşma.
Təbii ki, müvafiq icra hakimiyyət orqanı öz deyək təsisçiliyində olan səhmləri satmaq üçün təbii müvafiq icra hakimiyyəti orqanına Dövlət Əmlak Komitəsinə müraciət edir. Yəni bu prosedur mən elə dedikdə onun nəzərdə tutulmur ki, Azal özü birbaşa qərar qəbul edir. Yox, təbii ki, buna müvafiq icra hakimiyyəti orqanı var və ya Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı var. Siz onlar araşdırmamışsınız, əlinizdə deyilsə, birmənalı olaraq utrecdat eləmək olmaz ki, bu belədir.
Nazım əlim, biz müraciət eləmişik rəsmi olaraq bu komitəyə, onlar deyirlər ki, bizim bu bankın özəlləşdirilməsindən heç bir xəbərimiz yoxdur, rəsmən.
Ola bilər ki, siz əmlakın bir neçə şöbələri var və əgər səhm olaraq hərrəcə çıxarılıb satılıbsa, bu ola bilər Dövlət Qiymətli Kağızlar Komitəsində ola bilər. Əgər özəlləşməyə açıq olubsa, açılmaq prosedurusa varsa, hərrəcdən satılıbsa, bu da yenə auksion mərkəzi deyilən bir mərkəz var Dövlət Əmlak Komitəsi yanında. Yəni oradan sorğu verib oradan almaq olardı ki, buna bax, hansı hərrəcdə satılıb və kimlər sahib olub, hansı qiymətə.
Nazim əlim, bu auksion mərkəzi Dövlət Əmlak Komitəsinin özəlləşdirilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin tərkib hissəsidir. Onun struktur bölməsidir və bizim müraciət eləyimiz şəxs Qulu Xəlilov. Məhz o komitənin nümayəndəsidir, hansı ki, ictimaiyyətlə əlaqələrə cavabdehdir. Və o ən azından bilməli idi ki, bu deməli onun sərəncamında da o Mülkiyyət qəzetinin deməli verilən elanlar və s. ən azı bu elan haqqında eşitməli idi ki, bu bankın özəlləşdirilməsi haqqında məlumat verilib ya verilməyib.
Yazılı müraciət edən Dövlət Əmlak Komitəsinə yəqin ki, o səhmlər hər rəşdə satılmış ola. Yəni belə sizin məntiqdən, yəni siz danışdığınızdan mən belə nəticəyə gəlirəm ki, o hər rəş vasitəsilə satılmış olar və hər rəşdə da o qiymətləndirilir, satılır.
Mən bir də bir şey də diqqət yetirmək istəyirəm. Sizin məntiqinizlə, yəni həqiqətən də bu tutam ki 10 milyon isə bu 1 milyona satılıbsa, mən çox təəccüb edirəm ki, bu xarici investorlar niyə buna maraq göstərməyiblər? Məlumatlar olubdusa. Bir çox bizə məlumdur ki, onlarla xarici banklar Azərbaycana daxil olmaq istəyirlər və belə ucuz banklar, 1 milyonluq banklar axtarırlar ki, alsınlar və burada yaxşı fəaliyyətlə məşğul olsunlar.
Mən elə müəssisələr tanıyırıq ki, onların nizamlama kapitalı 100 milyonlarla ölçülür, ancaq real əlində dövriyyəsində o qədər vəsait olmur, borçları filanı. O hesablanır və qiymət qoyulur və qiymətlənir, satılır. Yəni, burada bir qəbahət bir şey görmürəm.
Nazim bəy, parlament nə edə bilər bundan bağlı? Yəni, parlamentin bu o cür əməliyyatlar üzərində və yaxud məmur etikası ilə bağlı hər hansı bir nəzarət mexanizmi varmı? Siz bilirik ki, qanun var gəlirlərin deklarasiyası ilə bağlı, amma tətbiq olunmur.
Mən çox üzr istəyirəm, dövlət qulluqçularının etik davranışı haqqında kodeks var, məcəllə var. Yəni, onu nəzərdə tutursunuzsa, bu hər bir yəni Azərbaycanla deyək ki, o hüquqi dövlət statusunda lazım olan sənədləri qəbul edir. Təbii, o başqa bir mövzudur ki, məmurlar buna necə əməl edirlər və əməl etmirlər, o başqa bir məsələdir. Amma yenə deyirəm, mən şübhə etmirəm ki, bu prosedur da tam qanunvericiliyə uyğun aparılır. Yəni, o baxımdan ola bilər sizdə əmlak komitəsindən hər hansı bir şəxs düz informasiya bələd olmadığına görə, bilmədiyinə görə, o prosedurların özünün öz spesifik işinə daxil olmadığına görə onu deyə bilməyib, cavab verə bilməyib, cavablandıra bilməyib. Mən tövsiyəm odur ki, siz müraciət edəsiniz yazılı, təbii ki, o tam araşdırılandan sonra bir mənalı qərar vermək olar ki, bu düzgün aparılıb ya düzgün aparılmır.
Nazim bəy, bunun qiymətini nədir? Nazim bəy, bu məlumatı ilk olaraq bir ay əvvəl iki həftə əvvəl qəzetlər veriblər. Bunun ardınca Azadlıq Radiosu bir aydır ki bu məsələni araşdırır və sorğular göndərib.
Mən bir də xahiş etmək istəyirəm. Yəni, əslində heç bir ay qabaq da deyil. 2008-ci ildə Turan İnformasiya Agentliyi bu bankın qanunsuz şəkildə özəlləşdirilməsi ilə bağlı məlumat yazmışdı və bu barədə Dövlət Əmlak Komitəsinə müraciət etmişdi. Təəssüf ki, orada da bu barədə məlumatlar yox idi və buna da heç bir şərh vermədilər və bunu araşdırmadılar. Üstündən 2 il keçibdi.
Yəni ki, bu suallar 2 ildir qaldırılır dövlət orqanlarının qabağında və o cümlədən də Əmlakın Özəlləşdirilməsi Komitəsinin qarşısında. Və 2 il ərzində, yəni bu sadəcə şifahi verilmiş sual deyil. 2 ildir ki, bu sual yazılı şəkildə mətbuatda Turan Agentliyi məlumatları yayır və bunun ardınca da heç bir cavab gəlmir həmin Dövlət Əmlak Komitəsindən. Yəni, bu sadəcə şifahi verilib, yəni adamı yuxudan oyadıb ona sual verib aldığımız cavabla qənaətlənməmişik. Yəni adam vəzifə başındadır və
dövlət qurumlarının bəzən bu ictimaiyyətlə işləyən şöbələri var və bunlar çox bəsit tez bir zamanda cavab verməyə çalışırlar. Mən müvafiq öz idarələrində, öz təşkilatlarında müvafiq insanlarla məsləhətləşmirlər. Yəqin bunlardan biri də elə
Nazim bəy, siz deputat sorğusu göndərə bilərsiniz yazılı şəkildə və cavab ala bilərsiniz. Belə niyyətiniz varmı? Yardım edərsinizmi bizə bu araşdırmanı siz dediyiniz şəkildə təkmilləşdirməyə?
Mən sorğu göndərə bilərəm və təbii ki, maraqlanaram ki, həqiqətən nə baş verir.
Çox sağ olun. Çox sağ olun Nazim bəy. Təşəkkür edirəm. Prodüserimiz siz vermişdi ki, Nazim bəy efirdə çox saxlamayacaq, amma müəyyən texniki problemlərə görə biz onu xəttə çox saxlamalı olduq. O burada deyil, ölkə kənarındadır. Məhəmməd bəy, siz müzakirələrdən kənarda qaldınız. Fikirlərinizi Allah dərhal sonra
mən əslində basıb diqqətlə izlədim hər iki tərəfi. Çünki sorğunu araşdırmanın tədqiqatın daha tərəf təşəbbüskarları maraqlı suallar verirdi və o sualların bir çoxunda ciddi məntiqlər vardı. Onu nə demək istəyirəm? Nazim müəllim dediyi ilə bağlı. Nazim müəllim dediləndə konkret olaraq bu mövcud araşdırma materiallarının inkarı yoxdur. Yəni ki, mövcud araşdırmalara hər hansı bir iqtisadi qanuna uyğunluqlardan kənar heç nə baş vermir. Sadəcə olaraq, belə deyək də, bu hərəkətin sadəcə vəkilliyin qurdu Nazim müəllim. Ümumilikdə isə bu ondan xəbər verir ki, istər azal holdingdə ki, mövcud qalmaqallar istəsədə ki, Əliyevlər ailəsi başqa bir üzvündə adı belə bir qalmaqalda hallanır. Onu göstərir ki, əslində basaz, prezidentin qızı və Azad Dövlət şirkətinin prezidentinin həyat yoldaşının sadəcə olaraq burada ciddi bir biznes sövdələşməsi vardır. Bu artıq öz təsdiqini tapıbdır. Bunun inkarı olduqca çətin məsələdir, çünki artıq səhmlər üzərində paylar məlumdur. İndi artıq bu proseduraların həyata keçirilməsində hansı pozuntular baş veribsə, bu da hər halda bunu bu özəlləşmə prosesini iştirak edən insanların məsuliyyət payları ilə ölçülür. Ümumilik isə bu belə də araşdırmanı inkar edən məncə burada heç bir ciddi məntiqə mən rast gəlmədim.
Dinləyicilərimiz yazırlar bizə hop-hop imzası ilə. İqtidarımız artıq Azərbaycanı özəlləşdirib yazır. Başqa bir dinləyici Murad yazır. Ümumiyyətlə, niyə biz hakimiyyətin mülkləri barədə xarici kütləvi informasiya vasitələrindən bilirik? Elə bu özü nədənsə xəbər verir. Niyə, məsələn, ASTV bu barədə heç nə demir? Bax, əsl at oynatmaq buna deyirlər, yazır Murad. Başqa bir dinləyici yenə yazır. Prezidentin qızı maliyyə mənbəyini hardan əldə edib? Cavab 5 ildə Azərbaycan xalqından yığılan maliyyə mənbəyidir. Yəqin ki, sual da özü verir dinləyici cavabı da. Başqa mesajlar da var. Nazim Məmmədova yönəliyi də suallardan biri. Nazim Məmmədov, sizin təmsil olduğunuz partiya xalqı niyə bugünə qoydu? Yəni, dövlət milləti niyə diz üstə çökdürür? Biraz da dərinə getir, Azərbaycan niyə görə bir qrupun əlində özəlləşdirilib? Və heç kim çörəyə qulağına yemir, yazır həmin dinləyici. Rəhman və Kəmran imzalı bir dinləyici Bakıdan yazır bunu. Və bir məsələ, bu məsələni araşdırarkən bir məsələ də diqqətimi cəlb elədi ki, əslində beynəlxalq konvensiyalara görə məmurların qohumluq əlaqələrindən istifadə edib biznes qurması da bu cinayət sayılır və buna görə konkret cinayət də nəzərdə tutulur. Yəni, bundan istifadə edərək gələcəkdə nəsə bir cinayət qaldırıla bilərmi? Yəni, bunu gözləmək olarmı Azərbaycan reallığında? Yoxsa bu...
Şey yəni, potensial bunun üçün var. Bizdə, deməli, bu işdən məşğul olan, olacaq, yəni, iqtidarda olan, deməli, vəkillər, hüquq, maarif cəmiyyətləri, qeyri-hökumət təşkilatları, onlar, deməli, Azərbaycan xalqın marağından çıxış edərək, yəni, bunu məhkəmələrdə mübahisələndirə bilərlər. O ki, qaldı sizin dediklərinizə, yəni qohumluq əlaqələrinə. Burada problem təkcə hansısa bir məmurun deməli, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üçün deməli, qohumluq əlaqələrinin istifadəsindən deyil. Burada söhbət ondan gedir ki, yəni bu günləri Azərbaycan hakimiyyəti, hakimiyyətə tənzim olan insanlar, nəinki özləri birləşiblər hakimiyyət. Azərbaycan idarədə. Həm də onların ailə üzvləri birləşərək Azərbaycandakı bütün biznes ələ keçirilir. Yəni, bu artıq ondan deməkdir ki, sadəcə olaraq oxucunuz da düz gedir ki, bu Azərbaycana bir ölkə kimi deyil, bir biznes kimi qəbul edirlər.
Bax, ona görə də Azərbaycanda deyək ki, konkret halda heç vaxt sahibkarlıq fəaliyyəti ilə normal biznes fəaliyyətinə danışmaq mümkün deyil. Çünki Azərbaycanda sözün əsl mənasında azad sahibkar anlayışı yoxdur, azad sahibkarlıq da yoxdur. Ona görə də biz daha çox yerinə düşür ki, biz burada məmur kapitalizmdən danışıq. Məhz məmur kapitalizmi Azərbaycanda aparıcı olduğu üçün Azərbaycan azad sahibkar rast gəlmək olmur. Məmur kapitalizmi üstünü təşkil etdiyinə görə Azərbaycanda iqtisadi resurslar üzərində nəzarət imkanları məhz dövlət aparatında, dövlət idarəsində çalışan insanları ya birbaşa özü ya dolayısıyla ətraf tərəfinə idarə olunur. Məhz ona görədir ki, Azərbaycanda qiymətlərin enməsi prosesi heç bir iqtisadi qanuna uyğunluqlara görə vermir. Çünki Azərbaycanda deyək ki, iqtisadiyyatın özündə bir bahalı bahalılıq mərhələsinə daxil olur. Azərbaycanda iqtisadiyyatın özündə bir bahalı bir tendensiya hökm sürür. Çünki Azərbaycanda deyək ki, əksər biznes qurumları, deyək ki, məmurlara aid olur. Bu məmurların birinci əl, deyək ki, əsl sahibkarlar onlar olur. Onlar həmin böyük bahalı obyektləri ikinci əldə olan digər sahibkarları ötürür. Onlar bunu idarəçisindən gəlir əldə edir. Demək, onları konkret halda görürsə, Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət, qiymətlər nə qədər aşağı düşməyə, dünyada qlobal maliyyə böhranı fonda aşağı düşməyə çalışsa da, Azərbaycanda proses baş vermir. Çünki məhz Azərbaycanda həmin birbaşa iqtisadi qurumlara nəzarət edən dövlət məmurları, onlar da bu və ya başqa şərt qiymətləri endirməsə razılaşmırlar. Bu isə ümumilikdə nəticə etibarilə istehlakçıların cibindən çıxan əlavə gəlirlərin dövlət məmurlarının axması deməkdir. Ya bu baxımdan Azərbaycan də nə qədər azad sahibkarlıq mühiti olmayacaqdır, liberal iqtisadi kurs olmayacaqdır, Azərbaycanda islahatların önü açılmayacaqdır. Davamlı olaraq sadəcə olaraq bu böyük pullar əldə olunur. Bu böyük pullar da sandıqlarda saxlanıla bilməz. Bu kapitalın mahiyyəti ondadır ki, bu davamlı olaraq dövriyyədə olmalıdır. Kapital ona görə kapitaldır ki, əlavə özü ilə bərabər dig əlavə kapital qazansın. Ya bu baxımdan Azərbaycanda normal biznes mühiti, əlverişli investisiya şəraiti olmadığı üçün belə deyək ki, maliyyə axınları sadəcə olaraq bəlli istiqamətlərə hərəkət edir. Bu isə nəticə itibarilə siyasi hakimiyyətin iqtisadi deyək ki, mərkəzlərinin daha da güclənməsinə gətirib çıxarır.
Və bu birinci hal deyildi. Yeri gəlmişkin, Azadlıq Radiosu bundan bağlı iki nazirlərlə bağlı iki belə araşdırma aparmışdı. Biri Zıqan Holdingin sahibi Anar Məmmədovun, nəqliyyat naziri Ziyan Məmmədovun oğlu Anar Məmmədovun rəhbərliyi etdiyi şirkət nəqliyyat nazirliyinin bir neçə layihəsini reallaşdırıb, yəni büdcədən ayrılan vəsaiti reallaşdırıb.
Tenderdən kənar qalibləri olub.
Bəli. Və başqa bir Kəmaləddin Heydarovla bağlı onun oğullarının qurduğu.
Orada konkret olaraq söhbət yəni qohumluq əlaqəsinə görə hansısa kontraktın udulmasından getmirdi. Yəni bundan bağlı heç bir fakt yox idi, amma sual qoyulurdu ki, bu Heydarovların biznesi hansı ki burada Gilan Holding də həmin biznesə daxildir və bunu biz göstərə bilmişdik həmin araşdırmada ki, bu məhz Tale və Nicat Heydarovların Böyük Britaniyada qeydiyyatdan keçirdiyi və sahibi olduğu nizamnamə fondu da 10.000 funt olan dəyəri olan bir şirkətlə çox konkret bağlılığı olan holdingdir, Gilan Holding və bir sıra başqa şirkətlər Azərbaycanda, Almaniyada, İngiltərədə bu şirkətlərlə bağlılığı var idi və bunlar da aşkarcasına onların həmin şirkətin web səhifəsində göstərilir. Yəni biz bunu göstərmişdik həmin araşdırmada və sual da bundan ibarət idi ki, atası, babası yəni söhbət hətta təkcə Kəmaləddin Heydərovdan yox, həm də onun atasından gedirik. Onun atası da parlamentin üzvüdür və Fəttah Heydarov da parlamentin üzvüdür və kənar biznesi ola bilməzdi. Maliyyə deklarasiyası eləyib seçkilərdə və hansısa yəni böyük vəsaitləri deklarasiya etməyib heç vaxt, bəyan etməyib heç vaxt və o cümlədən Kəmaləddin Heydərov da məmur kimi onun bizneslə məşğul olmaq imkanı və bu qədər pul qazanmaq imkanı yox idi və sual bundan ibarət idi ki, Talib və Nicat Heydərovların qurduğu bu böyük biznes və uğurlu biznes bu qədər pulu hardan alır və Böyük Britaniya mətbuatı da bu biznes barədə xeyli yazıb, bilirik ki onlar Qəbələ futbol klubuna çox böyük, bir neçə milyonluq kontraktlarla deməli xaricdən oyunçular gətirirlər və hətta bu məqalələrdən birində o gətirilən yəni Qəbələ futbol klubuna cəlb olunmuş kadrlardan biri ölkənin yarısı onlara məxsusluq kimi bir ifadə işlətmişdi. Yəni bu
Böyük Britaniya saytımızda da yerləşdirilmişdi.
Bəli. Amma bir məsələ diqqəti çəkir. Burada azalla bağlı mən yenə qayıtmaq istəyirəm. Yəni Məhəmməd bəy toxundu bu məsələyə ki, bu qiymətlərin qalxması və s. ilə müşahidə olunur. Təkcə bundan yox. Həm də keyfiyyət məsələsi ciddidir. Dünən yəni azalın işi ilə bağlı keyfiyyət məsələsi dünənki qəzə ilə da bağlı gündəmdədir. Amma ümumiyyətlə götürəndə bu Azərbaycan aeroportunun və hava yollarının idarə edilməsində bu Silkway Holding'in monopolist iştirakı hansı problemlərə gətirib çıxarır sonra. Misal üçün göstərilənlərdən üzdə olan problemlərdən biri sərnişinlərin hər birindən çox aqressiv şəkildə tələb olunur ki, onlar üzlətdirsinlər öz çimadanlarını, əgər qıfıllanmayıbsa üzlətdirsinlər və Silkway Holding-ə daxil olan Ground Handling Company şirkətinin nümayəndəsi, yəni onun üzərində onun bədci olan bir nəfər bir kağız göstərir ki, bu əmrdir, bu belə də olmalıdır və məktub göstərir və deyir ki, məktub göstərir və deyir ki, siz əgər bunu etməsəniz, yəni hər bir 3 manata siz o çamadanlarınızı selofandan örtdürməsəniz, büktürməsəniz, onda sizin çamadanınızdan nəsə uğurlansa biz məsuliyyət daşımırıq. Təsəvvür edin ki, dünyanın heç bir aeroportunda aeroportun işçisi bizim aeroportda, bu təqribən o anlama gəlir ki, bizim aeroportda 50 əyrilik halları istisna deyil.
Artıq təhdid olunur.
Yəni və bu çox belə konkret şəkildə qeyd olunur.
Həcəm xanım, siz qeyd edəndə də mənim öz başıma da gəlibdir. Bu aeroportda.
Mən bir Xəzə xanım bir məsələyə toxundu, istəyirəm onunla da bağlı dəqiq bir büdcə məsələsidir bu. Deyir ki, maraqlıdır ki, Azərbaycan təbii insansız şirkətlər, Azal Dövlət Konserni, Azər Dəmir Yol və digər təbii insansız şirkətlər, Azər Su, Azər Qaz və s. Bunlar eyni zamanda Azərbaycanda dövlət büdcəsində iri miqyaslı dotasiya və subsidiya alan şirkətlərdir. Bu şirkətlər həm dövlət büdcə daxil olmalarında çox ciddi büdcə vergi ödənişlərinə və vergi proqnozlarına malikdir. Eyni zamanda dövlətin iri dotasiya və subsidiyaları alır. Bu onu göstərir ki, bir çox hallarda subsidiya və dotasiya adı ilə alınan deyək ki, vəsaitlərin özü təyinatından kənar, səmərəsiz və qeyri-şəffaf xərclənir və nəticə etibarilə onların ətrafında yaranmış digər infrastruktur deyək ki, banklar, holdinglər və s. bu nəticə etibarilə ona gətirir çıxarır ki, büdcə vəsaiti sonradan özəlləşmə prosesində ən yaxın insanlar ətrafında cəmləşdirilir. Ya bu ondan xəbər verir ki, bu büdcənin eyni zamanda həmin insanlar tərəfindən daha da səmərəsiz xərclənməsi deməkdir. Bu isə sonradan bu özəlləşmə prosesində ən yaxın insanlara, həmin mali axınları, həm ən yaxın insanlara gəlib çata bilir.
Mən bu çimadan olayını, yəni ona görə bu tamamilə dəxil olmayan bir şey kimi görünməsin, yəni sadəcə yəni insanlara elə gələ bilər ki, yəni bu milyonlarla rəqəmlər və s. bunlar insanları çaşdıra bilər və onlar bəlkə də düşünərlər ki, bunların onların hər birinin həyatına aidiyyəti yoxdur. Çünki bu pullar onsuz da onların həyatlarından kənarda dövrə edir. Amma bizim danışdığımız ekspertlər də onu deyirlər ki, bu qərarların, bu böyük milyonlarla bağlı qərarların nəticəsi onların sonra ciblərindən ödədikləri, bax o 3 manatlara gətirib çıxarır. Yəni bu keyfiyyətsiz idarə etmə, ortaya çıxan problemlər və s.
İcazə verin sizin dediləriniz də mən qeyd eləyim. Əslində bu günləri Azal heç də insarçı deyil.
Təbii insarçı şirkət hesab olunur.
Təbii insarçı, yox, bəlkə də adımda elədir.
Şübhəsiz.
Amma faktiki olaraq bu günləri Azaldan ancaq o bir neçədən təyərə qalıbdır. Hətta bu günləri Naxçıvana uçan o dotasiyalı dediyin şirkət, onu da verə bilər Silkway-ə daxil olan şirkətə. Yəni bu günləri Azal dedikdə insanlar təsəvvür edirlər ki, yəni böyük bir konserndir. Əslində orada
Anar bəy məsələ tamamilə doğru yəni
deməli təyyarələrin ərzaqla təmin olunmasıdır. Deməli aeroport ərazisinin təmizlik işlərinə təmin olunmasıdır. Orada taksi xidmətləridir.
Qaraq sərnişinlər ilə bağlı
sərnişinlər Grant Handling Company dediyimiz. Bilmiyorum, o da artıq orada.
Azal özü də özəlləşdirir.
Azal
Silkway Holding-in tərkibinə keçib.
Bəli, bəli.
Və o Silkway Holding-in rəhbərliyi yenə də Cahangir Əsgərovun qızları eləyir.
Azal sığortanın rəhbərliyi yox, onun səhmdarlarından biridir və mətbuat bundan əvvəl elə Silkway Holding-in bütövlükdə Silkway Holding-in sahiblərinin Azal rəhbərinin qohumları, yəni bu Zərifə Həmzəyevanın qardaşı tərəfdən qohumlar olduğunu yazmışdı. Bunlarla bağlı düzdür, bu monitor jurnalında dərc olunmuşdu və konkret faktlar, sənədlər və s. göstərilməmişdi. Amma heç vaxt təksib də olunmamışdı.
Əslindən baxsa burada Anar bəy o məsələ yanaşmasından razıyam ki, doğrudan da bu həmin şirkətlər dövlətdə büdcə qarşısındakı iqtisadi təsnifatına görə məhz təbii insarçı şirkətlər hesabı olur. Amma faktik fəaliyyətinə görə isə təbii inzibati şirkətdən artıq çıxıblar. Bunda biz artıq bir infrastrukturun bir hissəsi artıq özəlləşmə təqdim olunubdur və özəlləşmə prosesi zamanında onun artıq sahibləri də var. Biz o həmin prosesdən də böyük gəlirlər əldə edir.
Biz Azal Bankla bağlı çox Azal Bankla çox danışdıq. Əslində bu mahiyyəti nə cavab vermədi ki, burada deməli iştirak edən məmur qohumları, bunların bu bankın özəlləşdirilməsi üçün maliyyə mənbələri hardandır? Onların mənbələri nədir?
Bu sual
bəli yox əslində təkcə bu Azal Bankla deyil, miqyası çox böyükdür. Mən bir yaxınlarda araşdırma aparmışdım. Təkcə banklarla bağlı, yəni məmurlara məxsus olan banklarla bağlı bu illərə 200 milyona yaxın vəsait, əlavə vəsait qoyulubdur banklara. Təsəvvür edin, 200 milyona yaxın.
Baxdığımız ki, artıq yekunlaşdı və bir mesajla qutaraq Fuad Əliyev yazır ki, qanun yaradıcısı və qoruyucusu, ölkə başçısı özü də kobud qanunsuzluqlar eləyir. Növbəti bir analoqu olmayan addım. Belə, vaxtımız başa çatır. İşdən sonranın birinci hissəsi yekunlaşdı. Qonaqlarımız ekspertlər Anar Xanbəyli və Məhəmməd Talıblı. Araşdırmanın həm müəllifi Xədicə İsmailova idi. Verilişi mən apardım Şahnaz Bəylər qızı. İkinci saatda görüşərik.
Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.